Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Shahrisabz tez yordam stansiyasining o'nlab ishchilari COVID uchun belgilangan qo'shimcha to'lovlarni olmagandan shikoyat qilmoqda. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahar tez yordam stansiyasi xodimlari 2020 yil shaharda koronavirus yoyilishi avj olgan iyun, iyul, avgust oylarida ishlagan mehnati uchun hanuz haq ololmagandan shikoyat qilmoqda. Stansiyaning o'nlab xodimi ozodlikka taqdim qilgan videoda tibbiyot xodimlari prezident qarori bilan belgilangan oylik maoshga 6% ustama to'lanmagandan ham shikoyat qilishgan. Video murojaat ortidan bog'langan ozodlik muxbiri bilan suhbatda stansiya xodimlari bu boradagi arzu shikoyatlarini o'zlari ishlab turgan stansiya rahbariyati, yuqori turuvchi Shahrisabz tibbiyot birlashmasi va Qashqadaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari ham qondirmayotganini aytmoqdalar. Ozodlik 12 mart kuni stansiyaning bir necha xodimi bilan telefonda suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbatni tinglang.
Saidova Lobar Amonjonov bilaman. Man Shahrisabz shahar tez tibbiy yordam stansiyasi 103. Skoriga 11 yildan beri ishlayman, lekin o'zi asli stajim 23 yil.
Siz masalan necha pul ola olmadingiz?
Man shu tez tibbiy yordam stansiyasi Skoriga aynan COVID vaqti, hamma joy yopilgan qat'iy karantin vaqti ham biza ishladik. Boshida daji biz forma ishlar, forma kiymagan vaqti. Poliklinikalar daji bo'limlar va shoshilinchlar yopilgan vaqti ham biz skori ishladik.
Siz kasal bo'lib qolmadingizmi?
Yuqtirdim, kasal bo'lib qoldim o'zim ham. Uydikilarimga qizim homiladordi, qizimni ham yuqtirib qo'ydim.
Lekin test topshirganmidingiz opajon?
Test topshirmadim. Lekin COVIDga qanaqa asoratlarda hammasi o'zimga kechdi. Chunki bir varakaga men bo'lib qoldim, qizim bo'lib qoldi, o'g'lim bo'ldi. Ularga qarab men vaqtim bo'lmadi-da.
Oyligimni
hech qanaqa o'zgarmadi ham. Yo'q, hech qanaqa qo'shilgani ham yo'q. Hech narsa o'zgargani yo'q bizda. Avval oylik qancha olsak, o'shuncha oldik.
Ikkinchi buyruqdan ham o'sha 6% manqilini
o'sha mikrofonga gapiradimi o'sha opa?
Ha. O'sha 20-iyulga 446-chi buyruq chiqdi-da, 26-chi oxirgi eng qattiq usilini karantin davriga 446-chi buyruq bo'yicha 6% manqilini bizaga doktorlarga 2,5 million, filcherlarga 1,5 million, shaviyorlarga 1 milliondan rag'bat puli chiqarilsin degan har oyda nima oxiriga shu pul chiqarilsin deb berilgan edi. Usilinni vaqt nima rejim vaqtiga.
Qaysi endi qaysi oylar? Opajon, qaysi oylar bular?
20-iyuldan 20-avgustgacha shu buyruq bo'yicha shunaqa to'lov bo'lish kerak edi-da bizaga. Yo'q, o'shani so'rayapmiz biza. 7 ta instansiyaga xat yozildilar.
Endi opajon, o'zingiz tanishtirmadingiz, tanishtira olasizmi o'zingizni?
Rahmonova Ilzara man shu nimaga tibbiy tez yordamda medsestra bo'lib ishlayman 11 yildan beri.
O'zim o'sha paytda rostdan ham agar yashil hudud bo'lgan bo'lsa, rostdan ham shunaqa kasallik ko'p bo'lganmi?
Bizaga karantinli zonalarga ikkita ochildilar.
Bir kunda nechtadan chaqiriq kelardi aholidan?
Bir kuniga 200-tadan nima chaqiriq bo'laydi, bitta brigadaga 20-25-tadan to'g'ri kelardi. Endi hammasi COVID bo'lmasdi u, lekin o'ttasiga bor edi.
10 ta brigadadan hech kim qo'shimcha na 6% va keyin o'sha keyinchalik chiqqan qaror bo'yicha 1,5-2 million so'mlik mehnat haqini olmagan demak.
Yo'q, opa, bizadli tibbiy tez yordam stansiyamizga 48-ta doktor, 100-ta medsestra ishlaydi-da. Endi bir 60-talarga yaqin shofyor bor. Hech kim bir tiyin olgani yo'q. Qarshi olgan opa bu bunaqa viplatani.
Qarshi tez yordam.
Olgan qarshi tez yordami. Bizga ko'p yugurdik, bir amallab oylik. Bizga keyin bermayotdi deyapti. Kecha bizga mana shu savol o'sha kelgan, tekshiruvga kelgan o'sha qarshini buxgalteriyaga aytuvdik. Qarshi opet qizil hudud edi, sizlar yashil hudud. Shuning uchun sizlarga bermadik deydi. Lekin poliklinikalar oldi, poliklinikalar o'zimiz Shahrisabz shahar poliklinikasi oldi. Siz oldi, ular qizil hudud emish, lekin biz yashil hudud emish.
Assalomu alaykum, barcha yaxshimisiz? Mustafayevizdan ko'r, Shahrisabz shahar tibbiy tez yordam chaqiriq vrachiman. 22 yildan beri tez yordamda chaqiriq vrachi lavozimida ishlayman. Ayrim paytda mas'ul vrach vazifasida. Usilini karantin davrida ishlaganmiz. Nima deb Vazirlar Mahkamasining 446-chi qarori bo'yicha o'sha narsa kuchaytirilgan karantin davrida boshqa respublikani boshqa viloyatlariga, tumanlariga, Asaka tumani, Shahrixon tumani, men vodiyda qarindoshlarim bor, vrach o'rtoqlarim bor, so'rasam, ularga 3 oylik, 2 oylik shu narsani yangi yilga qadar to'lab berilgan. Bizani bularni qoniqtirmayotgan narsa nima uchun respublikada qonun har xil tartibda ijro etilyapti. Ishlash davrida oyoqda yurib o'tkazib ishladim, chunki men o'sha paytda to'xtashga haqqim yo'q edi. 2 kunda navbatchilikka kelaman, ishlayman. Yengil oyoqda yurib o'tkazdim. Mana o'sha post-covid sindromni butun kollektivimda bor hozir. Kimda bosh og'riydi, kimda miyasida o'zgarish bo'lgan. Endi iloji o'sha og'ir vaziyatda sharoitimiz ham o'zgarsa. Endi biz ishlab turishimiz kerak edi. Barcha tashkilotlar yopilgan, tez yordam danimamiz. O'sha paytda menga bulletin to'lamaydi. Oilamcha ishlashim kerak edi. Boshqa tashkilotlar yopilgan.
Bulletinni topshirdingizmi?
Yo'q, ularga bulletin to'lanmaydi degan. Men Umarova Mavludaman. 34 yildan beri ishlayman.
Demak, siz ham mehnat haqini olmadingiz-a?
Yo'q, mehnat haqini olganim yo'q. Hurmatli prezidentimiz Mirziyoyevda chiqargan qonunlari asosida agar shu qonun haqiqatdan ham harakatda bo'ladigan bo'lsa, hammaga bir xilda ijro etiladigan bo'lsa, o'sha qonun asosida bersin deb biz talab qildik. Faqatgina o'zimizni mehnatimizga, o'sha ishlagan davrimizga achinib, o'sha davrlarda qanday kunlarni o'tkazganimizga qiyinlik bilan hamma joy yopiq ishga piyoda kelib, piyoda ketishlar. Biz hech kimni ustidan shikoyat qilmoqchi emas. Biz hech kimni qistasdan bir necha talab qilmoqchi emasmiz.
Siz o'zingiz ham kasal bo'lib qoldingizmi, opajon?
Kasal bo'ldim. Menga simptomlari bo'ldi, hamma simptom COVID-ga nisbatan. Men o'zim medikman. Bolalarimga ham yuqtirdim, uyda davolandim. U vaqtlar o'zi bitta yuqumli kasalliklarga bemorlar qabul qilinardi. Buyurlar to'lib toshib ketgandi. Daje qabul qilish darajasida emas edi. Faqatgina test topshirib, uyda lechini qildik, kasalxonada emas.
Davolanish uchun yoki tovon puli degan hujjatlar bor edi. Oldingizmi bu narsa?
Bor edi. Kechirasiz, bor edi. Xuddi shu savolni kecha oblastdan kelgan odamga men xuddi shu savolni berdim. Menga shunaqa javob berdi. Banitaga yotgan bo'lsangiz, kasalxonaga yotgan bo'lsangiz, istoriyangizdan ko'chirma, o'sha nimalaringizni, ringillaringizdan ko'chirma qilib, respublikaga yuborasiz dedi. Joy yo'q edi, uyda davolandik dedik, uyda davolangan bo'lsangiz, sizlarga hech narsa berilmaydi dedi.
Tushuna, yana kim bor? Yana biror kishi bormi gapiradigan?
Men, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Tanishtiring o'zingizni.
Men Mansur Zikrullohman. Shahrisabz tez yordamida 25 yildan beri ishlayman. Shifokorman.
Demak siz ham ololmadingiz-a ish haqingizni?
Bizdan hech kim ololgani yo'q. Mana men o'zim ham COVID bo'ldim. Kimni ishlatdi endi o'zidan qolarga deb kimni ishlatdi ham yurtlarimiz vafot etdi. Ularga ham xizmat ko'rsatdik, ham tirikka, ham o'likka. Banisalar to'l toshib ketdi.
Iyul avgust oylarini aytyapsiz-a, eng og'ir vaziyat og'ir bo'lgan paytda.
Ha, eng og'ir vaziyat mana shu bizda shu iyuldan boshladi. So'ng oktyabr sentyabrgacha bizga davom etdi. Yashil hududdan qizil zonaga aylandik. Doktorlar hammasi bitta COVID bo'lib chiqdi.
Bemorlar lekin test topshirdingiz-a, COVID bo'lganingiz.
Test topshirdik. Halozitni chiqdi. Rengin qildirdik, o'pkada chiqdi. Burundan sistema topshirdik, hammasi palajitdan chiqdi, lekin imkonimiz yo'q, balnista to'lib toshgan.
Demak, sizda hamma hujjatlar bor, masalan, rentgenning hujjati
bor, hamma hujjatlar
bor, hammasi bor. Sizga to'landimi
bu? Bor. Yo'q, to'langan yo'q.
Sizga nima deb izoh berishyapti?
Dardimizni eshitdi, lekin bizni qo'limizda hech qanday vakolat yo'q. Qani hozir bo'lsa, vakolatim hozir beraydim, lekin bizga unaqa vakolat berilmagan dedi.
Baholi qudrat o'lishdi. Sog'liqni saqlash vazirligi, Moliya vazirligi berayotgan bayonotlarga qaraganda, o'sha eng og'ir paytda ishlagan tibbiyot xodimlari uchun 6%lik ustama qo'shimcha mehnat haqqiga kattagina summada mablag' ajratilgan hamma viloyatlarga.
Barakalla,
sizlarga ham ajratilganmi shunaqa mablag'? Moliya nima deyapti?
Endi uni oblast biladi. Bizga lekin yetib kelgani yo'q. Hech narsa bizga yetib kelgani yo'q. Bizgacha manimcha nima bo'lgan, talon-taroj bo'lganmi, xullas qalam bizgacha yetib kelmadi. Buni yetkazishga, yurtboshimizga yetkazish kerak. U yoqda endi bizga qorong'i, nima gap, nima so'z, lekin bizgacha yetib kelmadi.
Shahrisabz tez yordam stansiyasi ishchilari bilan suhbatni eshitdingiz. Ularning arzini surishtirib 11 mart kuni Qashqadaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasidan vakillar borgan. Stansiya ishchilari bu vakillarning javobi ham ularni qoniqtirmaganini aytmoqda. Ozodlik bu shikoyat tafsilotlarini o'rganishda davom etadi. Yangiliklarni saytimizda kuzating. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.